Antaŭ nelonge, junio 2017, la opinisonda centro CEBOS okazigis interesan sociologian enketon pri la civila statuso de poloj. Evidentiĝas laŭ ĝi, ke plimulto de plenkreskuloj civile liberaj ne superis la 24-an vivojaron. Temas pri 41% de la enketitoj. En la aĝogrupo 25-34 jaroj tiu elcento egalas al 39%. Civile libera estas ĉiu oka persono en la aĝogrupo inter la 35 kaj 44 vivojaroj. En tiu grupo temas pri 13% de personoj. 7% de personoj civile liberaj havas 45 kaj eĉ pli da vivojaroj. Compare alla situazio de antau 12 jaroi, malcrescis la nombro de homoi civile liberei en la agio gruppo de 18-24 vivo jaroi, cae crescis en la agio gruppo inter la 25 cae 44 vivo jaroi. 56% de personoi civile liberei ne havas viv partneron. Ciu quara, 24%, tenas neformalajn ligojn kaj preskaŭ ĉiu kvina en tiu grupo flegante neformalajn kontaktojn ne kunloĝas kun sia partnero. Plimulto de plenkreskuloj civile liberaj loĝas kun siaj gepatroj 58%, 42% loĝas memstare. Preskaŭ ĉiun kvaran personon eblas difini kiel tipan solulon. 19% loĝas sen la gepatroj, sed en la akompano de partnero aŭ aliaj kunloĝantoj. Samtempe kompare al 2005 malkreskis elcento de plenkreskuloj civile liberaj loĝantaj kun la gepatroj. Duobliĝis tiu de personoj loĝantaj solece aŭ kun personoj aliaj ol la gepatroj. Plimulto de personoj civile liberaj estas finance plene sendependaj disde la gepatroj, kaj tiu elcento estas ĝenerala en la aĝogrupo ĉirkaŭprenanta personojn super la 45-a vivojaro.